Iðnaðarráðherra Jón Bjarnason tekur á nýju til máls.
Já, frú forseti. Ég tek alveg undir það sem háttvirtur þingmaður sagði hér í fyrri ræðu sinni að það sé mjög duglegt og afkastamikið fólk sem vinnur í ráðuneytinu. Það er að vísu takmarkað á fjölda. Því er ekki leyna að verkefni þar eru ýmis þessa dagana og allmikil vinna fer í þá vinnu sem að ráðuneytið þarf að inna hendi sem tengist að þetta er umsókn Íslands að Evrópusambandinu, en þar er mjög margir þættir sem lúta landbúnaðarmálum og matvælamálum og sjávarútvegsmálum sem eru þar og allt gert til þess að vinna hendi sem faglegast sem ráðuneytið þarf að standa skil á. Önnur þau frumvörp sem eru hér, þau eru í vinnslu og ég legg áherslu á að þau getur komið og dreifst fyrir þinginu með skosti fyrir jól flest. En við höfum þá líka þingið eftir áramótin til þess að taka á þessum málum þegar fjárlögin og þeim sem tengist er afgreitt.
Óundirbúnum fyrirspurnatíma.